Zdaj, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Blokada filozofske fakultete, izraz nasilja ali potrebe. Gibanje Mi smo univerza je prejšnji teden s širšo podporo študentske javnosti, gibanja 15. oktober in univerzitetnih grupacij zasedlo prostore filozofske fakultete z namenom odpiranja aktualnih vprašanj, ki pestijo položaj tako študentov kot profesorjev po prvih letih bolonjske reforme. Humanistične in družboslovne študijske smeri so se po tej znašle v neprijetnem položaju, saj se jim zaradi varčevalnih ukrepov vse bolj krčijo namenjena sredstva. Po drugi strani pa se od njih pričakuje ustvarjanje novih študijskih programov, ki bodo bolje prilagojeni zahtevam tržnega gospodarstva. Po mnenju mnogih upletenih se univerzitetni študij ne bi smel podrejati tržni logiki, saj je njegova vloga poleg izobraževanja kadrov tudi raziskovalna dejavnost, ki pa ni vselej oziroma vsaj ne bi smela biti nujno tržna. Poslušajmo, kaj o tem pove Cvetka Tot, profesorica na oddelku za filozofijo omenjene fakultete.
To je tisti, ki pritiska na nas, to je Evropa, to je OECD. Tukaj na tem senatu smo na polnoh razpravljali, odločno rekli ne in ne in ne. Kar sodi k humanistiki je tale antropologija. Ljudje smo bitja potreb. Tu izhaja to, da smo bitja pravice. In najbolj naravna potreba in pravica je to, da je moja potreba in pravica po izobraževanju socialno solidarnostna kategorija, ki je mi tu ne bomo nikdar dovolili spremeniti v ekonomsko kategorijo. To pa Evropa z nami delal.
Prvi dnevi zasedbe so kljub temu sprožili precej antagonizma med različnimi študijskimi smermi na filozofski fakulteti, kjer se izvajajo tako lingvistični kot humanistično-družboslovni študiji. Bolonjski proces naj bi prizadel kvaliteto izvajanja programa na vseh smereh. Pri tem naj bi bili prizadeti tudi lingvisti, katerih programi so bili tradicionalno naravnani izrazito humanistično, saj niso bili zgolj jezikovne šole, ampak so študente izobraževali tudi v kulturi in zgodovini posameznega jezika. Povedano enostavneje, so prej omenjeni programi za prevajalce klasičnih tekstov kot za izvajalce simultanega prevajanja. Ta nota pa se z bolonjsko reformo vse bolj izgublja, kar je zajeto tudi v očitku, da bolonjska reforma niža kvaliteto študija. Konkretni konflikti med zasedbo in jezikoslovci so se pojavili predvsem zaradi zasedbe učilnic, ki so v večinski uporabi jezikoslovnih smeri. Zasedbi se je očitalo, da moti študijski proces, zato se je v sredo znašla v negotovem položaju. Nekateri člani senata filozofske fakultete naj bi neuradno predlagali, da se jih odstrani celo s policijsko intervencijo. Kljub temu je v sredo na izredni seji senata potekal diplomatski in konstruktiven dialog, ki je veliko teh strahov razblinil. Zasedba pa je dobila priložnost, da konflikte izravna s kompromisom, po katerem bi fakulteta zasedbenikom v večernih urah odstopila kretno predavalnico, kjer bi lahko potekale skupščine. Ta predlog je na omenjeni seji povzel dekan filozofske fakultete Andrej Črne.
Da bi gibanje mi smo univerza ponudili kakšen drug prostor na filozofski fakulteti, kjer lahko oni to dejavnost naprej peljajo z nami skupaj, kot je bilo danes slišati. In sicer, da jim omogočimo, da jim seveda tudi za skupščine rezerviramo določeno predavalnico, kjer bodo lahko v večernih urah to skupščino nadaljevali. To bi bil na operativni, zgolj na operativni ravni predlog. S tem seveda omogočimo seveda, da so predavalnice, ki jih imamo za predavanje, da se sprostijo. Gibanje Mi smo univerza pridobijo nek drug prostor na filozofski fakulteti, kjer bojo lahko upravljali te dejavnosti in hkrati jim omogočimo tudi, da se skupčine nemoteno odbijajo od enih od predavalnic. Ampak samo nekaj. To je bil predlog, ki sem ga jaz dal.
Zasedba te ponudbe na svoji skupščini v sredo ni sprejela, se pa je izrekla, da ne želi motiti študijskega procesa, zato je pripravljena zasedene prostore odstopiti, ko jih ne uporablja za svoje namene. Profesorja sociologije in idejnega pobudnika gibanja Mi smo univerza, Rastka Močnika, smo vprašali, kako gleda na dogodke tega tedna.
Vedite, zasedba je pet zasedba. Ne? Te prostore je gibanje osvobodilo, zavzelo, kako rečemo, ne? In vodstvo se je strinjalo. Tukaj je ta prelom in to je do neke mere nasilno dejanje. Mi smo se tega zavedali. O vsem ostalem se da pogovarjati. Gibanje lahko odstopi učilnice, ki jih je zasedlo, če jih ne potrebuje. Drugače pa dožnost vodstva, da poišče alternativne učilnice. Kajti v resnici ne gre za to. V resnici gre za nekaj drugega. Gre za to, da na filozofski fakulteti študentke in študenti nimajo svojega prostora. In da to se vleče že leta in leta, če ne desetletja. In da nobeno vodstvo doslej ni rešilo tega problema. Zdaj so pač vzeli tisto, kar jim pripada v resnici. Veste. In teh nekaj predavanj, ki so odpadla ali pa ki so imela probleme, v resnici noben problem, ker to je tehnična stvar, ki se reši. Hkrati pa, kot rečeno, te študentke in študenti so izjemno vljudne osebe, se da z njimi zmeniti, če ne greste v konflikt.
Zasedbo so po tem prvem nasilnem dejanju še vedno stresali porodni krči organizacije in dilema, kdo vse najima mesto v okupaciji. Prve dni zasedbe so za širjenje svoje propagande izkoristile tudi New Agerske grupacije. Del zasedbenikov in nekaj profesorjev pa so zmotili anarhisti, ki so svojimi domnevno neakademskim diskurzom v očeh preomenjenih nezadovoljnežev zasedbi bolj škodili kot koristili. Težave zasedbi je povzročala tudi komunikacija z dekanom in mediji, saj je za svojo suvereno telo smatrala skupščino študentov, ki še ni ali pa morda sploh ne bo izvolila svojega predstavnika. Dekan Andrej Černe se tako ni mogel pogovarjati z odgovornim predstavnikom, do njega pa naj bi prihajali naključni ljudje z domnevno nerazumnimi zahtevami po fotokopirnem stroju in mikrovalovnih pečicah. Rastka Močnika smo zato vprašali, na kakšen način je zasedba organizirana.
Na skupščino so povabljeni vsi, ki želijo sodelovati z gibanjem. Niti ni omejeno na študentke in študente in učitelje, učiteljice, tudi ne samo na zaposlene na univerzi. V resnici lahko pride kdorkoli, ki misli, da lahko sodeluje pri gibanju in mu pomaga pri odločitvah. In to načelo neposredne demokracije, ki ga prakticira tudi zasedba boj za, ne, dobro deluje, ker se izoblikuje neka splošna inteligenca, general intellect tukaj deluje neposredno in več ljudi je seveda bolj pametnih kot vsak sam zase. In meni se zdi, da to dobro deluje zlasti zato, ker študentke in študenti, ki sodelujejo v tem gibanju, so neverjetno tolerantni, strpni, uljudni in potrpežljivi in potrpežljive. To je recimo razlika glede na prejšnja študentska gibanja, ki so bila bolj jezna, bolj napadalna. Ne?
Po kriznem začetku tedna je izčrpane zasedbenike v četrtek pozdravila še podpora oddelka za filozofijo, ki jim je na neuradnem sestanku študentov in profesorjev skoraj da enoglasno potrdila podporo v vseh že zasedenih prostorih. Sklenili pa so tudi, da se bodo kmalu sestali na uradnem sestanku, ki se bo končal tudi z uradnim sklepom. Po začetnih krčih in nejasnostih, ali zasedba lahko postane akademsko artikulirana, je del profesorjev izrekel podporo, saj je v javnosti začela odpirati vprašanja, ki se že dolgo šepetajo med zaposlenimi na filozofski fakulteti. Prvo od teh je gotovo prostorska stiska, ki je prisotna že dalj časa, kljub temu pa se je še ni začelo reševati. Kako je debata o tem potekala v preteklosti, je pojasnil profesor oddelka za filozofijo Valentin Kalan.
Samo minuto, da sem jaz enkrat na senat dal poziv k rešitvi prostorskega vprašanja ob nastopu mandata prejšnjega dekana. To pa zato, ker so takrat, ko so rektori so se volili, je novi pejovnik, so vsi obljubljali neko prostorsko rešitev. In ko sem opazil, da po enem letu nobene rešitve ni in da je samo rektora prioriteta akademije, kar je prav, da filozofska pa nikakor, niti ni več na drugem mestu, že na tretjem, sem naredil poziv k rešitvi in prosil za razpravo v senatu. Češ da, s tako argumentacijo, da vsi predlogi prostorske rešitve so na koncu izničeni in označeni za utopijo. In iz tega tisti dopis je bil samo enkrat med gradivom, nikoli pa ni prišel na dnevni red, ker je senat vedno končal razpravo pred točko razno, kamor je bilo to vroščeno. To je primer, kako se rešuje prostorska problematika, zdaj pa ne.
Kot perečo problematiko se je izpostavilo tudi financiranje doktorskega študija, na katerega se je v preteklih letih najprej uvedla šolnina, ki ne le da se je na to še povečala, ampak se je večina njenega bremena na to preložila na ramena študentov. Ob uvajanju šolnine se je v javnosti govorilo, da želi Filofaks s temi ukrepi omejiti vpis študentov na podiplomske smeri. Razvoj te problematike je na sestanku zasedbenikov z zaposlenimi na filozofski fakulteti povzel Zdravko Kobe, profesor oddelka za filozofijo.
Zdaj, sredi leta 2010 je postalo jasno, da bo država ukinila dosedanjo schemo sofinanciranja doktorskega študija, ki je praviloma sofinancirala 50% vsem tistim, ki so vpisali. Kakšen je bil odziv filozofske fakultete na to dejstvo? Prvi in edini očitni je bil podjetniški. Kar kaže, da pri tem ne gre zgolj za pritisk od zunaj, ampak za ideje, ki imajo plodna gojišča tudi na sami filozofski fakulteti. Podjetniški odziv pa pomeni, treba je zagotoviti finančne tokove. In filozofska fakulteta sprejme sklep, ki spremeni dinamiko plačila šolnine. Povedano drugače, če je bilo do tega trenutka mogoče plačevati oziroma je običajno plačevanje potekalo v obroki skozi celo leto, je sedaj filozofska rekla, ker država več ne bo zagotovo plačevala, se je treba bolj potruditi pri izterjavi študentov. Sklep je bil, 50% je treba vplačati ob vpisu. In poleg tega je zahtevala od študentov podpis izjave, s katero se zavezujejo, da bojo plačali, zagotovo plačali celoten znesek šolnine, tudi če ne bodo dobili nobenega sofinanciranja.
Na istem sestanku je asistent na oddelku za sociologijo Gorazd Kovačič spregovoril o pomanjkljivosti obstoječih komunikacijskih kanalov med študenti in vodstvom fakultete.
Mislim, da je dogodek zasedbe, kako koli že imenujemo, je simptomatičen za stanje te institucije. Zakaj? Obstaja uradni del institucije fakultete, ki je namenjen na tako temu, da lahko študentje preko tega kanala izražajo svoje zahteve in to je študentski svet. Ugotavljam pa tole, zasedba se zgodila, če sem prav informiran, če ne me popravite, popolnoma mimo študentskega sveta. Študentski svet potem ni imel nič, tudi ne vem, kako se je sploh opredelil do odhodko. Poleg tega so bile nedavno volitve v študentski svet in tisti, ki so zasedli fakultete pred enim tednom, niso uporabili te možnosti, da bi šli na volitve in pridobili institucijo študentskega sveta in s tem direkten vstop v senat. Zakaj ne? Očitno zato, ker te instituciji študentskega sveta ali tudi širše ne zaupajo.
Z Zasedbeniki vodstvu torej ne postavljajo le zahtev, naj se angažira pri reševanju omenjenih problematik, ampak so začeli sami organizirati lastna demokratična telesa, ki bi v odnose med študente univerze in njeno vodstvo uneslo nove komunikacijske kanale, kar se je začelo artikulirati kot samoupravni študij. Rastka Močnika smo vprašali, ali bi študentje morali dobiti besedo pri oblikovanju svojih študijskih programov.
Ampak absolutno je treba dati študentkam in študentom več besede pri določenih študijskih programov. In to se zdaj zelo nedolžno sliši. V resnici pa se suje celo konstrukcijo, ki je zdaj taka, da vi ne morete spremeniti študijskega programa tako, kot je normalno, sproti. Ne? Vsak let bi 20% mogoče morali spremeniti, ali pa enkrat 10, enkrat pa 15, enkrat pa 20. Ne? Ampak treba je slediti trendom, treba je slediti novim teorijam, biti odziven na problematiko, ki se pojavlja v družbi. Ne? In včasih je bilo to možno, ker so bili učni programi drugače nastavljeni. Imeli smo pač neki železni repertoar, ki se je v nižjih letnikih, v prvih semestrih obdelal, ki se pa na višjih stopnjah tudi obdelal, ampak zmerom v konfrontaciji z novimi trendi v teoriji, z uporabo novih trendov v teoriji in v soočenju z zgodovinskimi problemi, ki jih je pač, ki so v družbi nastopali, vznikali. Ne? Zdaj imamo pa ta neverjetno tok, birokratski postopek sprejemanja programov, ki se začne na, na oddelku, potem gre na fakulteto, potem gre na univerzo, potem pa univerza zaprosi za akreditacijo pri Nacionalni agenciji za kakovost visokega šolstva.
Če bi na situacijo pogledali realno politično, je Filozofska fakulteta kljub svoji tradiciji kritične misli in svojem PR-ovskem sloganu Misliti bolje v tranzicijskih letih izgubila precej kritične ostrine. Marsikdo je mnenja, da je temu tako zaradi ustrajanja v marksistični misli, ki domnevno ni konkurenčna na svobodnem trgu. Neoliberalna država pa s tako izobraženimi kadri nima kaj početi. Kritiki s takšnimi izhodišči Filofaksu očitajo, da je valilnica brezposelnih, katerih izobrazbeni profil je mogoče zaposliti le z javno porabo, torej v državni birokraciji. Glede na to, da je neoliberalna ekonomska misel monopolizirala oba politična bloka v Sloveniji, pa bi se smelo Filofaksu očitati tudi, da v svojih študijskih programih ni uspel artikulirati kritike na dan danes samoumevno neoliberalno ideologijo. Zato ni presenetljivo, da je to med generacijo prekerne delovne sile sprožilo upor, ki zahteva nove, relevantne študijske vsebine in je v prostole Filozofske fakultete pripeljalo samo organizirana predavanja, ki so prvič po dolgem času med drugim spregovorila tudi o dilemah ekonomije. Kultiviral je Luka Tetičković.
Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek. V OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje.
To drži.